9-чи башы. Чүйітлілені қуанчылары. Адар айны, 12-чи айны, 13-чи күнінде патшах бегім толтырылырға керек еді. Ол күн душмаллары чүйітліліні малтар ұмыт ете еділі. Алай башқа түрлі болғанды. Чүйітліле хорлағандыла душмалларын. Ксеркс патшахны хар бір провинциясында, хар бір шахарында чүйітліле алаға амаллық ізлегеліге чабарға шиылғандыла. Алаға қажау кеші сүйел алмағанды. Нек десең башқа халқланы бітеу адамлары да қорққандыла аладан. Мордакайдан ассыры қорққаннан провинцияланы бийлері, сатраплары, жарым патшахлары, патшах оноучылары да болышқандыла чүйітлілеге. Мордокай патшах қалада көтірілгенді. Ол күчіліледен күчілі бола, аны сүннен хапар бітеу провинциялаға да жайылғанды. Чүйітліле кеслеріні душмаларын қылычылабла кескенділі, өлтіргенділі, қаллы жаулары бұла не сүйселі ан еткенділі. Шушан қалада чүйітліле 500 адамны өлтіргенділі, жоқ еткенділі. Ала Паршандатаны, Далфонны, Аспатаны, Поратаны, Адалияны, Аридатаны, Пармаштаны, Арисайны, Аридайны, Эмвайзалтаны, Хаммидата Уллу Аманны чүйітлені жауларына 10 жашын өлтіргенділі. Алаяланы ырысқыларына кеслеріне алмағандыла. Шушан қалада өлгеллені сіннен ол күн оқына патшаққа білдіргенділі. Патшах бийче сестерге Шушан қалада 500 адамны өлтүргендиле чүйүтлүлө жок эткендиле. Аманны 10 жашында башка патшах провинцияларда ала неткендиле. Алайды да не сүйсөң да тиле ол саңа берилликти. Сени тилегин каллай болса да толлукту дегенди. Патшах аны тап көрөсү деп жооплаган да Эстер. Чүйітліге Шушанда бұ бегімні бүгін біле там бұла болдырырға еркіллік берсін. Аманны 10 жашыны өліклеріна асмақлаға асылла. Сора патша халай болсын деп бұйырғанды, Шушанда бұйрық берілгенді. Аманны 10 жашыны өліклерінде асмақлаға асқандыла. Шушанда жашаған чүйітлілі айны 14-чі күнінде жиылып, Шушанда 300 адам өлтіргенділі. Алай аланы рысқыларына кестеріне алмағандыла. Ол чақта башқа провинциялада жашаған чүйітлілі де кестерін қоруларға душмаларын жоқ етерге жиылғандыла. Ала 75 мін адам өлтіргенділі. Алай аланы рысқыларына кестеріне алмағандыла. Бу иш Адар айны 13-чі күнінде болғанды. Екінші күні ала солуғандыла, қуанч той еткенділі. Алай Шушанда чүйітліле 13-чі ем 14-чі күлледе жиылып, 15-чі күнде солуғандыла, ол күнні сыйлану қуанч күнде белгілегенділі. Ма ол себептен қоруланмаған шахарлада жашаған чүйітліле, қуанч ем той күнге байрамға Адар айны 14-чі күнін санап, ол күн бір-бірге аш сауғала еткенділі. Пурим байрамны тоқташтыру. Мордокай бұ болған ішленісінен жазып, Ксеркс патшахны ұзақ жуық провинцияларында да жашаған бітеу чүйітліге қағытлай егенді. Ала жыл сайын Адар айны 14-чі ем 15-чі күллерінде байрам етерча. Ол күлледе чүйітлілі жауларынан құтылғалар үшін, олайда аланы бұшу ачулары қуанш хайланған үшін жылауларуа байрамға. Ол алаға бұ күллені тойлада, қуаншылада өттүрсілі, бір-бірлеріне аш сауғала етсілі, жарлылаға садақа берсілі деп жазғанды. Алай бұла чүйітліледі, Мордокай жазғанны еткен адет шыққанды. Негдесең бітеу да чүйітлені жаулары Агат тұқымынан шыққан Хаммидат ауылы Аман алаға қажау болып аланы өлтірірге сүйгенді. Ем аланы жоқ етерге деп пур. Чөп атқанды. Алай Эстер келіп патшахны алында сүйелгенде, ол Аман чүйітліге қажау болып еткен бала қойым аны кесіне жетерча, аны жашларында асмаққа асарча, жазу аллай бұйрық бергенді. Ол күллеге пур деген сөзден пурим күлле деп аталғанды. Ол қағыт үшін кеслері көрген сынаған затлар үшін чүйтілі кеслеріне туған тудықларына да алаға құшылғаллаға да жыл сайын ол екі күнні жазылғаны ше белгілі заманда алай өттүрге төре еткенділі. Ол күллені ұнытмазға, хар келген төліде, хар үйірде, хар провинцияда, хар шахарда есте тұтарға әмбелгілерге керекті. Чүйітіледі Пурим байрамны күллерін түрлендірерге жарамайды. Келлік төліле аланы есте тұтарға керектілі. Патшах бейші Эстер, Абихайлны қызы, чүйітілі Мордокай бұла бірге, кеслерін он оғлары бұла Пуримны сүннен бұй екінші қағытны түзге санап жазғандыла. Ксерксны патшахлығында тұрған 127 провинцияға мамырлық бұла қорқусызлық тілеген алғыш қағытла иілгенділі. Тоқташтырылған заманда чүйітілеге чүйіт Мордокай бұла патшах бейче Эстер кеслеріне туған тудықларына бұйырғанша, ораза тұтарға, ентіқсырға, Пурим байрамны ол күллерін белгілерге бұйырғандыла. Эстеріні бұйрығы Пурим байрамны сүннен бегімні қабыл еткенді, ол китапла да жазылып қалғанды.